αυτό όμως.
Πώς μπορεί να ανατραπεί?
Όχι, εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
Πείτε μου.
Γιατί πρέπει να ανατραπεί?
Γιατί πρέπει να ανατραπεί?
Αυτό είναι που μας οδήγησε στην κρίση.
Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, κυρία Στάι, ακριβώς αυτό. Η βιοπολιτική μας οδήγησε στην κρίση. Η κρίση δεν υπάρχει.
Μπορείτε να μας πείτε τι είναι η βιοπολιτική?
Να σας
με
πω
λόγια
αμέσως.
Που δεν απευθύνονται στους φοιτητές του αμφιθεάτρου σας.
Όχι.
Που μπορεί να απευθύνονται σε κόσμο ο οποίος δεν έχει την προσέγγιση,
ναι,
σε αυτά τα ζητήματα.
Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να το κάνω. Βιοπολιτική είναι ο έλεγχος του ανθρωπίνου υποκειμένου μέσω του ελέγχου των επιθυμιών του. Δηλαδή, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν γνωρίζουμε αν οι επιθυμίες μας είναι όντως πραγματικές ή τεχνητές.
Μας τις υποβάλλει το πλαίσιο που ζούμε, λέτε.
Γιατί
για την ανάγκη των υλικών αγαθών,
ναι,
τώρα βασικά.
Ακριβώς. Γιατί τόσοι αιώνες μπορέσανε και ερωτευτήκανε, αγαπήσανε, ζήσανε χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς SMS. Για ποιο λόγο? Εμείς δηλαδή τι ακριβώς κάναμε? Να σας πω κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα,
ναι,
απλώς ακυρώσαμε τον έρωτα και μιλάμε γκρίκλις.
Πώς τον ακυρώσαμε τον έρωτα?
Τον ακυρώσαμε τον έρωτα γιατί ο έρωτας βρίσκεται στην ομιλία.
Στην ομιλία, στην ανθρώπινη επικοινωνία?
Όχι, η γνώμη μου είναι όχι.
Στις λέξεις
βρίσκεται. Στις λέξεις βρίσκεται ο έρωτας.
Για πεςτε το μου.
Στην ομιλία.
Πρακτικά αυτό.
Στο ομιλήν του ανθρώπου βρίσκεται ο έρωτας. Στο ότι οι λέξεις δεν έχουν νοήματα αλλά σημασία. Mm-hmm. Εάν οι λέξεις έχουν νοήματα, τότε γίνονται επικοινωνία. Τότε σημαίνει ότι είμαι σε ένα γραφείο και επικοινωνώ με τον προϊστάμενό μου επί σκοπό τινά.
Να κάνουμε μια δουλειά.
Να κάνουμε μια δουλειά.
Ναι.
Όταν όμως είμαι ερωτευμένος, είτε σιωπώ, είτε αν κάποιος μ' ακούσει να μιλώ με την κοπέλα που είμαι ερωτευμένος, θα πει ότι είμαι ηλίθιος. Έτσι.
Γιατί?
Δεν είμαι ηλίθιος.
Γιατί? Επειδή θα είναι πολύ απλός ο λόγος.
Όχι. Γιατί οι λέξεις δεν θα είναι πιο φορτισμένες με νόημα, αλλά θα είναι φορτισμένες με πλήρη σημασία.
Και συνέστημα.
Και συνέστημα. Και η Βίβλος λέει και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Δεν είπε ότι έκανε τίποτα άλλο ο Θεός παρά να πει μία λέξη φορτισμένη συναισθηματικά, φορτισμένη ψυχικά, και από τη στιγμή που την είπε, τότε γεννήθηκε το φως.
Και δεν μου λέτε, και δεν μου λέτε κάτι, ο έρωτας πώς μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό που περιγράφουμε ως κρίση? Εσείς το περιγράφετε από τη δική σας σκοπιά, ξεκινήσατε από το αίτιο που εσείς πιστεύετε, μας δώσατε το παράδειγμα ότι αρκετά παραδείγματα ότι υποφέρει το άτομο μέσα από μια συλλογική δράση κοινωνίας η οποία εξουσιάζει τα άτομα. Ο έρωτας τον βάλατε στην κουβέντα?
Δεν τον έβαλα τυχαία.
Θέλατε να πείτε ότι αυτό είναι το μόνο το οποίο,
μάλιστα,
μπορεί να μας οδηγήσει στην έξοδο από την,
μάλιστα,
κρίση? Το βρίσκω υπερβατικό.
Δεν
γιατί εδώ
υπερβατικό.
Συζητάμε και συζητάει μια ολόκληρη παγκόσμια κοινότητα,
ναι,
για μέτρα λιτότητας, mm-hmm, για mm-hmm πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση του χρέους.
Ναι.
Κοντεύουμε να γίνουμε όλοι μαθηματικοί, όλοι τραπεζίτες, όλοι ειδικοί.
Παλιότερα σεισμολόγοι.
Και εσείς μας λέτε πολύ απλά ότι μπορούμε να, ναι, βγούμε από την κρίση ακουμπώντας τον έρωτα.
Στον έρωτα.
Θέλω να μου το εξηγήσετε, γιατί ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί στην πράξη να το κάνουμε αυτό.
Ναι, να σας το εξηγήσω.
Ελάτε μου και ερωτευόμαστε όλοι αύριο το πρωί.
Ωραία. Κάθε εξουσία μπορεί να επιβάλλει την θέλησή της μέσω αρμάτων μάχης, αστυνομιών, στρατών,
οικονομικών μέτρων,
πολιτικών. Θαυμάσια. Ένα δεν μπορεί ωστόσο να αντιμετωπίσει κάθε εξουσία. Αυτό που μας δίδαξε ο Μισελ Φουκό, τον ανθρώπινο έρωτα, τα δύο ερωτευμένα παιδιά. Πάντα αναλογίζομαι εκείνη την εικόνα που είδα και εγώ στην τηλεόραση, δυστυχώς, εκείνο του αγοριού στην πλατεία Tiananmen, που μπροστά στα τάγκς ένα αγόρι φοιτητής στέκεται μόνος του και απλώνει τα χέρια του μπροστά στα τάγκς, και τα τάγκς σταματάνε.